Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Εκεί, στο Μουσείο της Δόξας, θέλουμε να ξαναβρεθεί η Εθνική Ομάδα στα ύπατα αξιώματα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, στο Euro. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να νικήσει σήμερα, καταρχάς, να νικήσει σήμερα την Ολλανδία για να αυξήσει τις πιθανότητές της. Μπήκα αμέσως στο θέμα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνος Παλιός, στους ήχους. Κωνσταντίνε μου, ευχαριστώ πολύ και για τη βοήθεια την περασμένη Παρασκευή. Ειρήνη Παπαζήση και Γιώργος Τομόπλος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Και επειδή μπήκαμε δυναμικά και την πρότασή μας, την προσφορά μας, το διαγωνισμό μας, το δώρο μας, σήμερα και αύριο. Αύριο το μεσημέρι θα κάνουμε την κλήρωση. Σήμερα και αύριο. Στο 54-160 στέλνετε τα μηνύματά σας για μία φανέλα της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Για μία φανέλα της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Περιμένω τα μηνύματά σας. Εννοείται ότι το Σαββατοκύριακο έγιναν πολλά και διάφορα. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Μην ανησυχείτε. Βλέπω τα μηνύματά σας. Ωστόσο, σήμερα είναι μέρα ποδοσφαίρου. Είναι μέρα Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Τεράστιο παιχνίδι στην ΟΠΑΠ Αρένα με την Ολλανδία. Θέλουμε να ξαναγράψει ιστορία η εθνική μας ομάδα. Στις 10 παρατέταρτο αγώνας, απευθείας από την Era Sport. Ένα σπουδαίο μάτς. Λογικά δεν θα πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο. Δεν αλλάζει τα πλάνα από γετ, λένε οι πληροφορίες μας. Σιώπης και Παυλίδης διεκδικούν θέση στην εντεκάδα. Αναμφίβολα το μεγαλύτερο παιχνίδι μέχρι το επόμενο. Χρήστος Σαράντος για να μας βάλει στο κλίμα και Νίκος Μαχλάς, ο σπουδαίος, ο μεγάλος Νίκος Μαχλάς από την Κρήτη, για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα και να προαναγγείλουμε τον απόψινό μεγάλο αγώνα με την Ολλανδία, στην Ολλανδία, όπου έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία ο Νίκος. Μην τα λέμε και τα ξαναλέμε και κουράζουμε πολλές φορές. Αποφύτεσαι σε Άγιαξ, χρυσό παπούτσι το 98 και πολλά πολλά ακόμα κατακτήσεις τίτλων, αλλά και μια συνύπαρξη θα τη συζητήσουμε στον Άγιαξ για ένα φεγγάρι με τον Κούμαν, σημερινό προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας. Πρώτα Χρήστο Σαράντος. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Βαγγέλη και στον κύριο Μαχλά και στους όλους ακροατές μας.
Καλό μεσημέρι Νίκο στην Κρήτη.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Πώς είσαι Νίκο μου, πώς είσαι?
Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
Μπράβο, θα σε ρωτήσουμε σε λίγο. Κάτσε να ακούσεις τα νέα, να δούμε πώς έρχεται η Ολλανδία στο απόψινό παιχνίδι, γιατί τα δικά μας τα γνωρίζουμε λίγο ως πολύ, και να μπούμε στη συζήτηση με τη βοήθεια του Χρήστου Σαράντου. Έλα Χρήστο.
Λοιπόν, η Ολλανδία όπως ξέρουμε έχει πάρα πολλές απουσίες. Αυτό για μένα λέει κάποια πράγματα, δεν λέει τα πάντα όμως. Έτσι είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο από πίσω, κύριες απουσίες. Κατά την ταπεινή μου εκτίμηση είναι ο Φρέντι Ντεγιόνγκ που είναι ηγετική μορφή στον άξονα και ο Κόντι Χάκπο ο επιθετικός. Βεβαίως και Μπερκχάους, Ντεμπάικοκ, Μάινερ, Τίμπερ, Ντελίχτ είναι πολύ σημαντικοί παίκτες. Αλλά σκέψω ότι ο Κούμαν στο παιχνίδι με τη Γαλλία, ένα πολύ σημαντικό μάτς, έδωσε ντεμπούτο σε τέσσερις παίκτες. Το κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χάρτμαν, ένας νεαρός αριστερός μπακ από τη Φέγενος, ο οποίος έπαιξε στο μάτς φουλ επιθετικό, σκόραρε στο ντεμπούτο του και είναι αυτό το κεντρικό πρόσωπο της κουβέντας στην Ολλανδία. Έδωσε επίσης τον Βερμπρούγκεν, τον τερματοφύλακα, έτσι το βασικό, ο οποίος τα πήγε καλά, δεν έφταιγε για τα δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του. Έδωσε στο Φρίμπορκ ένα επίσης δυναμικό πλάγιο μπακ από το Τιλεβερκούζεν. Και βέβαια στο Μίκι Βάντεν Βέν, ένα πολύ σπουδαίο σέντερ μπακ που κάνει θράση στην Τότεναμ φέτος. με τον Μποστέκογλου, τον δικό μας άνθρωπο εκεί, έχει βρει πραγματικά ένα διαμάντι από την Ολλανδία. Η Ολλανδία έχει διαμάντια, έχει τρομερούς παίκτες.
Κάτσε τώρα, κάτσε τώρα για να το καταλάβουμε. Λες, λείπει ο Χάκπο, okay, Λίβερπουλ.
Ναι, ναι.
Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Τότεναμ. Λείπει ο Ντεπάι, σωστά?
Ο Ντεπάι εδώ και καιρό.
Αυτός, έτσι, αυτός ανήκει καιρό στην Ατλέτικο, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή, δεν έχω χάσει κάτι.
Όχι, σωστά.
Μάλιστα. Λείπει ο Ντεγιόνγκ της Μπαρσελόνα, σωστά?
Ναι, 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 ναι.
Λείπει ο Ντελίχτ της Μπάγερν, έτσι?
Ναι, ναι.
Λείπει ο Μπότμαν της Νιουκάστλ.
Μπράβο, αυτό δεν τον ανέφερα, αλλά λείπει.
Λείπει ο Μπερχάους του Άγιαξ. Και επίσης και μια σειρά άλλων ακόμη παιχτών.
Δηλαδή,
ο Μαλάσια που ανήκει στο United.
Ο Μαλάσια, ναι, εδώ και καιρό. Ο Τίμπερ που ήταν βασικό center back και ο οποίος πήγε μεγάλη μεταγραφή στην Arsenal, αλλά δεν έπαιξε.
Μάλιστα. Και ωστόσο είναι φαβορή σήμερα απέναντι στην ομάδα μας με τόσες απουσίες. Δηλαδή, πόσους παίκτες έχουν?
Έχουν πάρα πολλούς, Βαγγέλη, το ξέρουμε, και βάζουν από πίσω και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί. Στην επίθεση, για παράδειγμα, είχαν και ένα θέμα με το Βέκχορστ που βγήκε τραυματίας στο μάτς με τη Γαλλία, ο υψηλός όμως κεντρικός επιθετικός. Ο Μάλεν μπήκε και ήταν καλύτερος. Ο Τσάβι Σίμονς, ξέρουμε πόσο καλός παίκτης είναι. Τον είδαμε και προσφάτως απέναντι στις ελληνικές ομάδες. Βέβαια, υπήρχαν παραπονάκια ότι ξέρεις, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Ο Σίμονς έχασε και τις δύο φάσεις τις βοήθειες που θα έπρεπε να δώσει την άμυνα στα γκολ της Γαλλίας. Ο Ράιντερς, πολύ γρήγορος επιθετικός και αυτός, με αυτή την τριάδα θα παίξουν. Ενδεχομένως να βάλουν το Μάλεν αντί για το Βέκχορστ, θα το μάθουμε. Αυτή η θέση παίζεται του κεντρικού επιθετικού. Αλλά κοίταξε, μεγάλη πηγή κινδύνων, η πλάγη μπακ, αυτός ο νεαρός ο Χάρτμαν από τα αριστερά και ο Ντούμφρις της Ίντερ, πολύ σπουδαίος, δυναμικός, γρήγορος πλάγιος μπακ. Δεν παίζει με το κλασικό της 4-3-3 πια η Ολλανδία, παίζει με τα 3 center back.
3-4-2-1 δηλαδή.
Κάπως έτσι, ναι. 3-4-3 ή 3-4-2-1, 3-5-2 μερικές φορές.
Και εμείς, 4-2-3-1, έτσι να το βάλω σε αντιπαραβολή. Ναι, ναι, ναι.
Ο Γκερτρούιντα μαζί με τον Βαντάι και τον Ακέ είναι τα τρία center back που θα παίξουν σήμερα. Mm-hmm. Ο Ντούμφρις με τον Χάρτμαν θα παίξουν στα άκρα.
Ναι.
Εδώ μπορεί να έχει μια αλλαγή, γιατί ο Ντερόν που είναι ο κεντρικός χαφ μας έβαλε και ένα γκολ, μας δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στο 3-0. Δεν πήγε καλά με την Ολλανδία, μπορεί να παίξει ο Βίφερ που μπήκε αλλαγή μαζί με το Φέρμαν στον άξονα και όπως σου είπα μπροστά τους επιτελική, ας πούμε η δεύτερη επιθετική ο Ράιντερς με τον Σίμονς και στην κορυφή ή ο Βέκχορστ ή ο Μάλεν.
Με το Μάλεν να είναι, είναι ο πιο πιθανός.
Επειδή πήγε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Επίσης θέλω να πω, κλείνοντας για να μιλήσει και ο κ. Μαχλάς, ότι παρότι χάσαν 2-1 από τη Γαλλία,
ναι,
γενική εκτίμηση, υπήρχε μια γενική ικανοποίηση για τον τρόπο που αντέδρασε η ομάδα, για τον γκολ που πέτυχε, διεκδίκησε ακόμη και το 2-2 εκεί προς το τέλος, θεωρώντας βέβαια ότι η Γαλλία είναι πολύ ανώτερη σε στελέχη. Έλεγα χαρακτηριστικά ότι η δεύτερη ομάδα της Γαλλίας, ποδοσφαιριστές, σίγουρα θα βρίσκαν θέση στην αρχική εντεκάδα της Ολλανδίας, συγκρίνοντας με παλιότερες ομάδες. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός ότι επιθετικά η επιθετική που έχουμε είναι πολύ κατώτερο επίπεδο από αυτούς που είχαμε στο παρελθόν και πολύ μικρότερη χωάνη από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν. Εντάξει, οι Ολλανδοί έχουν βγάλει τεράστιους ποδοσφαιριστές και τώρα παρόλα αυτά εγώ νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα.
Θα συμφωνήσουμε.
Και το γεγονός ότι όλοι ευχόμαστε και θέλουμε η εθνική μας να κερδίσει, πιθανότητες νομίζω δεν είναι με το μέρος μας, αλλά αυτό θα το δούμε. Επίσης εκτιμούν οι Ολλανδοί ότι δεν θα υπάρχει sold out στο match. Δεν ξέρω, είπες ότι δεν θα πέφτει η καρφίτσα.
Έτσι
δεν
νομίζω εγώ. Όχι.
Θα δούμε. Θα
έτσι
δούμε.
Νομίζω εγώ.
Θα δούμε. Μακάρι.
Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τελευταία στιγμή ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο. Θα πάει στο γήπεδο, εννοώ, για να το γεμίσει ασφιχτικά. Γιατί είναι μεγάλο το σημερινό ματς, είναι ιστορικό το ραντεβού. Κατά την άποψή μου, πώς λέει μια ψυχή, γνώμη μου.
Γνώμη, είναι ιστορικό.
Μας έβαλες.
Θυμόμαστε κι άλλο προηγούμενο που το είχε καθαρίσει ο Νίκος Μαχλάς.
Μου κάνεις την καλύτερη γέφυρα. Απευθείας θα πάω στον Νίκο. Αν έχεις χρόνο, μείνε μαζί μας. Αλλιώς να σε ευχαριστήσω. Ωραία, ωραία. Μείνε, δεν σε αποχαιρετώ.
Για να ακούσω και τον Νίκο και θα κλείσουμε αργότερα.
Πάμε για έναν τελικό, Νίκο, όπως κατάλαβες. Και τα δίνουμε όλα. Ναι. Πιστεύεις να νικήσουμε?
Καταρχήν να πω συγχαρητήρια, γιατί μπορεί να τον προσλάβει και ο Πογέτ με αυτή την ανάλυση που έκανε.
Καλό.
Νομίζω ότι έχω μείνει άφωνος, γιατί Πίστευα ότι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να έχει όλη αυτή την ανάλυση, αλλά θεωρώ όπως τα είπε τα πράγματα ακριβώς έτσι είναι.
Μοναδικός Χρήστος Σαράντος με τα όλα του.
Εκπληκτικός, έχω μείνει άφωνος. Εγώ ήθελα να πω 5 πράγματα για τους παίχτες, τα είπε όλα αναφορικά.
Παίρνει χρυσό παπούτσι όπως εσύ το 98, παίρνει χρυσό παπούτσι και ο Σαράντος.
Νομίζω ότι είναι σε περίπτωση που χρειαστεί ο Πογιέτ αναλυτής, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος.
Αυτά είναι.
Και συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά είναι όμορφο να βλέπεις ένα δημοσιογράφο να έχει αυτή την οτροπία και να μιλάει τόσο καλά την ποδοσφαιρική διάλεκτο. Που η δικιά μας η διάλεκτο, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολη και την καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Να συνεχίσω και εγώ να πω ότι πραγματικά είναι ένας τελικός και νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι οι Ολλανδοί δεν θα έρθουν πλέον άνετοι και
ωραίοι. Και ωραίοι.
Είναι
και
υπτάμενοι.
Και
οι αταλάκωτοι και όλα, ναι, τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι γνωρίζω και τον προπονητή που συνυπήρξα μαζί του στον Άγιαξ και, ναι, κατ' επέκταση γνωρίζω και τον χαρακτήρα του. Πιστεύω ότι θα έρθει διαβασμένος. Θα έρθει όχι για να βγουν ένα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο.
Και υποψιασμένος.
Και υποψιασμένος, ναι. Νομίζω ότι θα κοιτάξει το μάτς να το πάει σε τέτοιο τέμπο ώστε να μπορούν να το χειριστούν, να μην δεχτούν γκολ και μπροστά να έχουν, ξέρουν ότι έχουν τις δυνατότητες να πετύχουν κάποια γκολ αυτά για την Ολλανδία. Γιατί και στο μάτι με τη Γαλλία που τους είδα,
ναι,
νομίζω πιο πολύ η ποιότητα του Εμπαπέ και 2-3 άλλων παιχτών ήταν αυτοί που έκανε τη διαφορά. Την όρεξη και τη διάθεση την είχε η Ολλανδία, αλλά δεν είχε τη μεγάλη ποιότητα να κάνει διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Και από ότι η εξέλιξη ήταν στο τέλος, όταν πράγματι δεν είχε τίποτα να χάσει, ρίσκαρε, βγήκε μπροστά και πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ που αντί να την κόψει την μπάλα πλάσερα από την κλειστή γωνία, ένα πραγματικά όμορφο γκολ από τον αριστερό μπακ της Φέγινορτ. Αλλά θεωρώ ότι η Ολλανδία δεν παίζει καθαρά 3-4 και αναλόγως μπροστά με 3, με 1, με 2,
ναι, ναι,
μπαίνουμε στην περιοχή. Νομίζω αυτό το μαθαίνουν από τα μικρά παιδιά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να διαφοροποιήσουν. Θα διαφοροποιήσουν το σύστημα αναλόγως πώς και θα πάει το αποτέλεσμα.
Ναι, ναι, πώς θα πάει το παιχνίδι.
Μας, να μην μιλήσω άλλο για την Ολλανδία, γιατί τα είπαμε όλα, αλλά για την Ελλάδα είναι το ευχάριστο ότι βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δεν έχω ξαναδεί την Ελλάδα εδώ και χρόνια σε τόσο πολύ καλή κατάσταση όπως σε αυτό το παιχνίδι με την Ολλανδία. Θεωρώ ότι υπάρχει ομοιογένεια και υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός που μου θυμίζει κάποιες εποχές δικές μας όταν θέλαμε να προκριθούμε είτε για το Euro είτε για το Παγκόσμιο Κύπελο. Μου θυμίζουν τέτοιες εποχές που ξαναέρχονται στη μνήμη μου και βλέπω παίχτες που πραγματικά υπάρχει ποιότητα. Ποιότητα μπροστά, ποιότητα στα χαφ. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλή ομάδα σαν ομάδα. Αρχίζουμε και βρίσκουμε τον εαυτό μας. Αυτό μου έδειξε. Και για το μάτς με την Ολλανδία, στο πρώτο παιχνίδι που παρότι ήταν δύσκολο και χάσαμε 3-0, η ψυχολογία δεν έκανε. Καταφέραν και αναστρέψανε το κλίμα, πήραν τα παιχνίδια που έπρεπε να πάρουμε.
Σωστό.
Και θεωρώ ότι είναι αυτό το πιο σημαντικό από όλα, γιατί ό,τι και να λέμε τώρα, η προσπάθεια αυτή που γίνεται είναι, για μένα είναι πολύ σοβαρή και πολύ αξιόλογη.
Νικόλα, πιστεύεις ότι τα χρήματα παίζουν ποδόσφαιρο, οι προϋπολογισμοί παίζουν ποδόσφαιρο? Αν συγκρίνουμε τα ρόστερ, το έχουν κάνει αρκετοί συνάδελφοι, αυτό το ρόστερ που κατεβάζει τώρα η Ολλανδία, παρά τους απόντες, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ διαφορά.
Ναι, εντάξει, αλλά στην Ολλανδία η σχολή της Ολλανδίας, μάλλον η χώρα η Ολλανδία έχει τέτοια αξία που το 1 εκατομμύριο γίνεται κατευθείαν 10, 15, 20 σε κάθε παίχτη. Δηλαδή η αξία,
υπεραξία μεγάλη.
Είναι υπεραξία. Μην
στεκόμαστε εκεί. Κομμάτι, μην στεκόμαστε, ναι.
Γιατί θεωρώ και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, αν ήταν αντίστοιχα σε τέτοιες χώρες, νομίζω θα είχαν και αυτοί που έχουν, ναι, αλλά θα είχαν και ακόμα περισσότερη αξία. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ολλανδία έχει μεγάλες ελλείψεις. Και οι ελλείψεις αυτές πολλές φορές φαίνονται στην ποιότητα και στη στιγμή της κάθε ευκαιρίας, του κάθε μάτς, δηλαδή εκεί πέρα φαίνεται. Θεωρώ ότι είναι στα μέτρα μας η Ολλανδία ποιοτικά. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε την ομάδα, έχουμε την ποιότητα, έχουμε τη θέληση, έχουμε την έδρα έχουμε όλα αυτά που χρειάζεται για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα και για πρώτη φορά πιστεύω ότι εμείς είμαστε το φαβορί και όχι η Ολλανδία.
Ω, σημαντικό αυτό που λες. Και με αυτή την δήλωση, με αυτή την ατάκα του Νίκου, να ζητήσω από την Ειρήνη Παπαζήση, ενώ έχουμε πάντα τον Χρήστο Σαράντο, να καλέσουμε και τον Πέτρο Μαυρογεννίδη για την εντεκάδα της Εθνικής. Δεν αλλάζει συνταγή ο Πογέτ, Νίκο. Να δούμε πώς πάμε, γιατί μια-δυο θέσεις. Σωστό. Μια-δυο θέσεις παίζονται στην εντεκάδα μας σήμερα. Και μέχρι να έρθει και ο Πέτρος ο Μαυρογεννίδης στην παρέα μας, τι θα έλεγε στα παιδιά, αν ήσουν στα αποδυτήρια σήμερα. Έχει δώσει την εντεκάδα, ας πούμε, ο προπονητής. Τι θα έλεγε στα παιδιά λίγο πριν μπουν μέσα, λίγο πριν από τη σέντρα? Τι θα τους έλεγε ο Νίκος Μαχλάς που έβαλε τον γκολ της πρόκρισης στο Μουντιάλ το 1994? Τι θα τους έλεγε ο Νίκος Μαχλάς που ξέρει το Ολλανδικό ποδόσφαιρο?
Αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει, μην χάσουν την αυτοπεποίθηση που έχουν. Δηλαδή, μην χάσουν το πάθος, την όρεξη. Είδα μια εθνική ομάδα καταρχήν που είχε τρεξίματα. Είχε μια εθνική ομάδα που κρατούσε την μπάλα, άλλαζε θέσεις, άλλαζε πλευρά, έπαιζε δεξιά, έπαιζε αριστερά, έβγαινε από τον άξονα. Είδαμε μια εθνική ομάδα που είχε αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα που μου δίνει αυτό τον ενθουσιασμό για να μπορώ να μιλάω για το σημερινό παιχνίδι σήμερα. Και αυτό δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν να επαναλάβουν αυτή την όρεξη και τη διάθεση. Τώρα, το αποτέλεσμα ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα τα αποτελέσματα με την Ολλανδία και με αυτή την Ολλανδία είναι μέσα. Το
είναι μέσα, είναι πιθανά.
Μας.
Βέβαια. Πολύ σπουδαία ανάλυση μας κάνεις. Όχι επειδή είμαστε Έλληνες και μας αρέσει να ακούμε καλά λόγια για κάθε εθνική μας ομάδα, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια κάποια πρόοδος στην εθνική ομάδα που άργησε πολλά χρόνια να παίξει στο υψηλό επίπεδο, βρέθηκε στη δεύτερη κατηγορία, αν το πω έτσι εγώ, στο χαμηλότερο επίπεδο και τώρα ανεβαίνει. Μας αρέσει η ανάλυση, Πέτρο Μαυρογιαννίδη, είσαι στη συντροφιά μας και εσύ, που κάνει ο Νίκος Μαχλάς. Φουσκώνουμε από περηφάνεια ανεξάρτητα από το τι θα γίνει απόψε. Όλοι θέλουμε και θα υποστηρίξουμε την ομάδα μας να νικήσει. Αλλά δεν είμαστε οπαδοί της νίκης, είμαστε οπαδοί της προσπάθειας. Αυτό λέει ο Νίκος Μαχλάς. Πώς θα παίξουμε σήμερα?
Ακριβώς.
Πώς θα παίξουμε σήμερα?
Δίκιο. Γεια σου, Νίκο. Πάντα είναι ευχάριστο να ακούσουμε. Υπάρχει τώρα τελευταία που ψάχνουμε λίγο να το βρούμε και μετά.
Εμείς όταν τον καλούμε, κύριε Πέτρο, μας ανοίγει το κοπέλι την καρδιά του. Άστα τώρα αυτά. Άστα και διαμαρτυρόμαστε και γκρινιάζουμε. Πάμε.
Ίσα, το έχουμε μεγάλη αδυναμία. Πώς θα παίξουμε σήμερα? Νομίζω ότι ακόμα και αν τύχει τα πρόσωπα να είναι ίδια, που δεν θα είναι, θα, ακόμα και αν τύχει τα πρόσωπα να είναι ίδια.
Καταρχάς, Βλαχοδήμος, εγγύηση κάτω από τα δοκάρια. Ωραία, στην αιστεία.
Δεν το συζητάμε.
Τσιμίκας, εγγύηση αριστερά.
Επίσης δεν το συζητάμε.
Ρότα δεξιά.
Δεν έχουμε και πολλούς άλλους να βάλουμε.
Μάλιστα. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
Πάλι δεν έχουμε και πολλούς
άλλους. Μαυροπάνος Ρέτσος.
Πολύ σωστά, καλά το Παπαδάκη, συνέχισε.
Όχι. Τώρα θα μου πεις εσύ, γιατί και ο Νίκος το υπονόησε και εμείς το καταλαβαίνουμε, στη μεσαία γραμμή παίζονται πολλά στο ποδόσφαιρο τις περισσότερες φορές. Ωραία.
Ναι,
εντάξει,
ναι.
Ο τερματοφύλακας, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και ο σέντερφορ, επειδή είναι και ο Νίκος εδώ, πρέπει να τον τονίζουμε το σέντερφορ κάθε φορά. Λοιπόν, στη μεσαία γραμμή τι γίνεται?
Θα βάλει ένα χαφ παραπάνω, θεωρώ. Θα βάλει ένα χαφ παραπάνω, όπως κάνει.
Σιώπης Κουρμπέλης Μπακασέτας ή Σιώπης Μάνταλος Μπακασέτας. Πολύ δύσκολα, χωρίς το Σιώπη δηλαδή, να πάει Κουρμπέλη Μάνταλο Μπακασέτα.
Άρα ο Μαχλάς το βλέπει από μακριά και σου λέει πρέπει να έχουμε καλούς εκεί παίκτες που θα κοιτάξουν να βοηθήσουν και ανασταλτικά, έτσι. Όχι μόνο να κάνουν τη μεγάλη πάσα ή να κάνουν το κέντημα που λέμε εμείς, έτσι, από το κέντρο.
Έχει ενδιαφέρον να ρωτήσω κάτι. Οι άλλοι τρεις μπροστά θα είναι ο Μασούρας, μάλλον ο Πέλκας και ο Παυλίδης ή ο Γιακουμάκης. Τώρα, Νίκο, ο Παυλίδης κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα στην Ολλανδία. Ο Γιακουμάκης στην ομάδα του επίσης, παρά το γεγονός ότι στην εθνική δεν σκοράρουν γενικά. Ο Μασούρας είναι πρώτος σκόρερ στην προγραμματική διαδικασία. Έβαλε ο Γιακουμάκης προχθές. Mm-hmm. Όμως, στο μυαλό του ο Πογέτα έχει τον Παυλίδη ως πρώτο σεντερφόρ και βασικό. Ήταν αμφίβολο στο προηγούμενο παιχνίδι, γι' αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε και μπήκε ο Γιακουμάκης. Τώρα τον αλλάζει. Δηλαδή, βάζει Παυλίδη με
διαστονίκη. Δεν ξέρω αν ξέρετε την εντεκάδα πραγματικά. Αν
όχι.
Υποθέτουμε,
εγώ
μπορώ.
Θεωρώ δύσκολα θα τον αλλάξει το Γιακουμάκη με την ψυχολογία που έχει και με τον κόλ που έβαλε. Δύσκολα θα τον αλλάξει. Ο Παυλίδης, όπως και να το κάνει, η ποιότητά του είναι αναμενόμενη. Δηλαδή, και από τον πάγκο να μπει, μπορεί να κάνει τη διαφορά και σε 10 λεπτά και σε ένα τέταρτο. Δηλαδή, όταν το χρειαστείς, θα σου κάνει τη διαφορά. Δεν ξέρω αν. Εάν επειδή θέλει και ένα center for δύναμης, όπως είναι ο Γιακουμάκης μέσα στην περιοχή, Δεν ξέρω τώρα, γιατί ήταν πολύ καλός και όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, δύσκολα θα τον άλλαζα εγώ προσωπικά, αν είμαι στη θέση του, τον Γιακουμάκη. Θα τον ξεκινούσα σίγουρα, γιατί ήταν. Ό,τι έκανε, τα έκανε σωστά. Δηλαδή, θεωρώ ότι και τον κόλ που έβαλε και τις πάσεις που έδωσε. Και δεν ξέρω όμως. Είναι πογιέτ και σκέφτεται διαφορετικά.
Είναι εκεί ανάμεσα. Δηλαδή προσπαθείς τώρα, Νίκο Μαχλά, να μπει στο μυαλό του, γιατί θα αποφασίσει σε λίγες ώρες και θα το μάθουμε κι εμείς πολύ σύντομα, ή Γιακουμάκη ή Παυλίδη. Ναι.
Θεωρώ ότι θα κρατήσει το Γιακουμάκη.
Ναι. Θα το περιμένουμε.
Το γεγονός ότι ο Παυλίδης παίζει στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, ίσως, άλλο που οι περισσότεροι διεθνείς αγωνίζονται εκτός πρωταθλήματος Ολλανδία.
Καλά το λες, Πέτρο, και ίσως γύρει η πλάστιγκα υπέρ του Παυλίδη στο τέλος. Να το περιμένουμε όμως αυτό. Λοιπόν, ρώτα ό,τι άλλο θες τον Νίκο Μαχλά. Δεν υπάρχει πλέον ειδικός για να συζητήσουμε για αυτό το μάτς.
Είναι όντως ειδικός.
Γιατί έχω μια ιντριγκαδόρικη ερώτηση εγώ για μετά, αν δεν την κάνεις εσύ.
Ο καθένας γνωρίζει και βλέπει το ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι όλοι έχουμε κάποια άποψη. Τώρα το σημαντικό. Δεν είναι, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε να βλέπουμε μια τέτοια εθνική ομάδα. Εκεί εγώ θέλω να σταθώ και να μην οι αναλύσεις και όλα αυτά είναι ωραία να τα ακούμε και να τα λέμε και ελπίζω να έχουμε ακριβώς την ίδια εικόνα που είχαμε και στην Ιρλανδία. Δεν φοβάμαι τίποτα, βλέπω παίχτες που έχουν άγνοια κινδύνου, δεν νιώθουν, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, ξέρουν και τους Ολλανδούς, ξέρουν και γενικά ότι είναι ένα μάτς που είναι. Πρέπει να το πάρεις αν θέλεις να πας παρακάτω και αλλά μας, άμα δεν το πάρεις το ξέρουν και οι ίδιοι ότι κανένας δεν θα τους πει τίποτα γιατί η πορεία μέχρι τώρα είναι τέτοια που έχουν κάνει ήδη βήματα περισσότερα από ό,τι περιμέναμε.
Με εξαίρεση εκείνο το 3-0 στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία στην Ολλανδία, ακόμα και μέσα στη Γαλλία ήταν πολύ αξιοπρεπής η εθνική ομάδα και στάθηκε πάρα πολύ καλά.
Άλλωστε, ο στόχος ήταν να πω, Νίκο και Βαγγελή, όπως είχε πει ο Παγιώτα, όταν έγινε η κλήρωση, στόχος μας είναι να κερδίσουμε Ιρλανδία και Γιβραλτάρ εκτός έδρας, να κάνουμε δηλαδή αυτό το 3-4-12 και ό,τι μπορέσουμε να διεκδικήσουμε στα εκτός και στα εντός με τους μεγάλους, με την Ολλανδία και τη Γαλλία. Καλή εμφάνιση στη Γαλλία και ήταν, πάρα πολύ κακή εμφάνιση στην Ολλανδία και ήταν εύκολη. Μάλιστα, όπως έλεγα και νωρίτερα στον Ηλία, σβήσανε οι Ολλανδοί, γι' αυτό και τελείωσε το παιχνίδι 3-0. Όμως να ρωτήσω κάτι τον Νίκο, πόσο εύκολο είναι στο Ολλανδία-Ελλάδα αυτό το 3-0 να γίνει κάτι τόσο διαφορετικό. Στο Ελλάδα-Ολλανδία. Παίζει ρόλο ο κόσμος που μάλλον θα είναι γεμάτο το γήπεδο.
Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά μας. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά μας ποιοτικά με την Ολλανδία. Θεωρώ ότι είμαστε τις ελλείψεις που έχει η Ολλανδία. Θεωρώ ότι είμαστε και με την εικόνα που έβγαλε η εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Και αν θέλετε να σας πω και για το μάτσο πρώτο, είναι τα λάθη τα αμυντικά που κάναμε και δεχτήκαμε αυτά τα γκολ. Και μετά, όταν φτάνει σε ένα 2-0 και τόσο εύκολα, τρως δύο γκολ γρήγορα και εύκολα, μετά η ψυχολογία σου και ανεβαίνει και στην Ολλανδία και ήταν τελείως διαφορετικό. Η Ελλάδα είχε ξεκινήσει εκείνο το παιχνίδι με όρεξη. Με πάθος, δεν της βγήκε τίποτα. Θεωρώ όμως ότι όλα αυτά όμως που αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά και το χειρότερο είναι να μην δεχτούμε κανένα γκολ θείο. Εκεί πέρα μπορώ να σταθώ και να πω κάτι ας πούμε γι' αυτό. Άμα είμαστε συγκεντρωμένοι και όπως ήμασταν με την Ιρλανδία, θεωρώ το μάτσο θα το κερδίσουμε.
Πολύ σημαντικό. Ο Νίκος επιμένει είμαστε το φαβορί. Δεν θέλουμε. Καταλαβαίνω από τα λόγια του. Καταλαβαίνω τι λέει. Είμαστε σε καλό momentum, σου λέει. Έχουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση και ψυχολογία. Αν δεν δεχτούν γκολ, μισό μηδέν θέλει. Δεν θέλει 3-0.
Τους πιστεύω. Απλά σας το λέω, θα το φωνάζω. Τους πιστεύω. Είναι έτσι. Πολύ καλοί παίχτες και καλή ομάδα. Τους πιστεύω.
Ναι.
Πολύ όμως.
Απλώς το ακούμε και το κρατάμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και εγώ να προσθέσω σε αυτό ότι η εθνική έχει μπροστά της να κάνει παιδί μου έναν άθλο. Έτσι, το να αφήσει εσύ τη Γαλλία στην Ολλανδία, στην προκειμένη Ολλανδία εκτός Euro είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πολύ σημαντικό πράγμα. Νομίζω ότι αυτό αυξάνει περισσότερο το κίνητρο και το πάθος από μια απλή πρόκριση στην τελική φάση του Euro. Είναι δηλαδή ακόμα πιο σπουδαίο, έτσι, πιο δυνατό.
Καταρχάς, παίρνει πολλά εύσημα αυτή η ομάδα και ο προπονητής όταν ολόκληρος Νίκος Μαχλάς μιλάει με τόσο καλά λόγια για αυτό που βλέπει, για την εικόνα. Επαναλαμβάνουμε.
Είναι χαρά μου. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή ότι είναι σαν να ήμουν εγώ εκεί. Νιώθω πολύ όμορφα να βλέπω την εθνική ομάδα. Και μην ξεχνάτε, και σίγουρα είναι σημαντικό να βγάλουμε τέτοιες ομάδες. Μα έτσι γεννιέται, έτσι πήραμε και το Euro, έτσι πετάξαμε έξω και τη Γαλλία και όλες τις ομάδες και πήραμε και στο τελικό τη χώρα, τη διοργανώτρια. Έτσι γίνονται οι μεγάλες ανατροπές. Έτσι είναι η χαρά και το ποδόσφαιρο. Είναι στιγμές. Αυτή τη στιγμή είμαστε καλοί. Το λέω και το φωνάζω και
Μας συγκινείς διότι βγάζεις τεράστια θετική ενέργεια κόντρα σε όλη την τοξικότητα που υπάρχει στον ελληνικό αθλητισμό συνολικότερα όταν μιλάμε για τα ομαδικά σπορ. Και μας αρέσει να σε ακούμε όσο πιο συχνά τόσο πιο καλά. Νίκο Μαχλά, τώρα σου κάνω μια ιντριγκαδόρικη ερώτηση. Κοπέλη, μια ιντριγκαδόρικη ερώτηση. Δεν είχες και τις καλύτερες σχέσεις με τον Γκούμαν?
Πήραμε πρωτάθλημα από τον Γκούμαν.
Το ξέρω ότι το πήρατε το 2002, το ξέρω.
Ναι. Το πήραμε και πήραμε και το τάμπλ και το κύπελο. Ναι, ναι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ο Γκούμαν μου έκανε κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν χρειάζεται να. Αλλά δεν είναι κακός.
Όχι, πες το. Άνθρωπος, είχε σχέση με την ανανέωση του συμβολαίου σου, με τη μεταγραφή? Τότε θυμάμαι και οι αγγλικές ομάδες ήθελαν.
Είχαμε, όταν μιλάμε με ένα προπονητή και στην Ολλανδία, ξέρεις, όταν μιλάς και λες μια κουβέντα, θεωρείς αυτό είναι. Ο προπονητής αυτός στο τέλος άλλαξε κάτι και δεν μου άρεσε και γι' αυτό έφυγα. Δηλαδή δεν ήθελα εγώ να κάτσω να είμαι backup. Ήθελα να παίζω. Από τη στιγμή που μου είπε ότι θα είσαι μέσα στους τρεις, είπα okay, θα προσπαθήσω να είμαι εγώ αυτός που θα παίζω. Εκεί άλλαξαν τα πράγματα στο τέλος και μου είπε κάτι που δεν μου άρεσε και έφυγα. Δηλαδή, πάλι όμως, νομίζω ότι δεν μπορείς να. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Θεωρώ ότι δεν είναι κακός άνθρωπος και δεν του κρατάω φυσικά και δεν του κρατάω καμία κακία. Αλλά σήμερα θέλω να το κερδίσουμε. Όμως.
Έτσι, πολύ. Μπράβο. Έτσι. Και για το Μαχλά θα παίξουμε σήμερα. Μπράβο, και για το Μαχλά.
Είναι διεθνής για έξτρα κίνητρο. Επίσης, να πω για τον Γκούμαν, για παράδειγμα. Ναι. Είναι ενήμερος και ζήτησε από την Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να πάρει μέτρα ώστε να μην υπάρχουν λέιζερ. Δηλαδή πράγματα που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Έτσι. Ναι. Δηλαδή ξέρει ότι χρησιμοποιούν οι Έλληνες φίλαθλοι αρκετά συχνά τα λέιζερ και ζήτησε να υπάρχουν έξτρα μέτρα. Τώρα να το πω, στην πρώτη παρατήρηση να ακουστεί κάτι από τα μεγάφωνα, από το διαιτητή. Είναι δηλαδή ενημερωμένος για όλα.
Αυτό δείχνει λίγο εκνευρισμό. Δείχνει λίγο εκνευρισμό.
Άγχος, αυτό είναι καλό για μας. Ναι, βέβαια.
Άγχος. Ναι. Όταν ασχολείσαι με πράγματα εκτός ποδοσφαίρου, δείχνει ότι έχεις άγχος.
Λοιπόν, ώρα πρόκρισης λοιπόν για την εθνική.
Ενώ δεν ήταν Ευαγγέλιο προγραμματισμένο να κάνουν προπόνηση στην Αθήνα, τελικά ζήτησαν πριν να κάνουν και μια τελευταία προπόνηση εδώ. Η τελευταία προπόνηση ήταν του Ολλανδικού εδάφους και τελικά ζήτησαν να κάνουν μια και εδώ πέρα, μια τελευταία εν πάση περιπτώσει. Τελευταία στιγμή άλλαξε αυτό το πράγμα.
Λοιπόν,
να το πω και αυτό. Και μια ερώτηση τελευταία του Νίκο.
Ναι.
Αν είναι συνέχεια του Πογιέτ, επειδή ξέρω ότι έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις, αυτό που είχε προσπαθήσει να φτιάξει σε μεγαλύτερη τοξικότητα, η αλήθεια είναι, ο Φανσχίπ στην εθνική ομάδα.
Ο μοναδικός Ολλανδός που κάτσε σε πάγκο εθνικής μας.
Ο Φανσχίπ έκανε φοβερή δουλειά. Ο Φανσχίπ ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε τα πάντα και το εξέλιξε ο Πογιέτ. Θεωρώ ότι ο Φανσχίπ έκανε τα πάντα. Μπορεί να φάγε χρόνο, μπορεί να δέχτηκε κριτική. Του άρεσε να παίζει ποδόσφαιρο, του άρεσε να διαλέξει ποδοσφαιριστές που να έχουν όρεξη να έρθουν στην εθνική ομάδα. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τον Μανολά και με τον Παπασταθόπουλο, που τόσο τεράστιοι ποδοσφαιριστές για την Ελλάδα μας και που είναι, δεν αφιβάλλει κανένας. Αλλά άλλαξε μερικά πράγματα και ήρθαν άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν τους γνωρίζαμε. Έφτιαξε το ρόστερ, το έκανε όπως ήθελε. Ο Πογιέτ του έχει βάλει αυτή την πινελιά και το έχει πάει παρακάτω και αυτό είναι το ευχάριστο.
Λοιπόν, πότε θα σε δούμε από κοντά, αφού δεν ήρθε σήμερα?
Σύντομα.
Να έρθει στον αγώνα με τη Γαλλία. Σήμερα να πω ότι έχουν φύγει ήδη 20.000 εισιτήρια. Έχουν φύγει ήδη 20.000 εισιτήρια και θα το λέμε και από εδώ, από την Ερασπορ. Μέχρι και την τελευταία στιγμή να πάνε όλοι οι φιλάθλοι να πάνε στο γήπεδο. Δεν πρέπει απόψε, και εγώ το πιστεύω, ότι στο τέλος θα γεμίσει. Να μην πέφτει καρφίτσα με την Ολλανδία. Το αξίζει η προσπάθεια που κάνει αυτή η εθνική ομάδα και το καταλάβαμε και από τα λόγια ενός ανθρώπου που ξέρει καλύτερα από τον καθέναν και το ποδόσφαιρο και την εθνική και τους Ολλανδούς, του Νίκου Μαχλά. Πέτρο, τελευταία ερώτηση για να τον αποδεσμεύσουμε τον άνθρωπο, διότι σου ξαναλέω, όταν τον καλούμε μας ανοίγει την καρδιά του. Και άστα αυτά που λες. Ναι. Προχώρα.
Το έχουμε αδυναμία. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ξέρετε, θέλω να το ρωτήσω, πού θα δει το μάτς?
Καλό ερώτημα.
Πού θα δω το μάτς, δεν μπορώ, ήθελα να έρθω να το δω από κοντά, αλλά δεν γινόταν, είμαι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Θα το δω, όπως θα το δουν όλοι οι φίλαθλοι που δεν βρίσκονται στο γήπεδο.
Στο κλείσιμο, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα, παιδιά, είπα 2-3 κουβέντες για το βιογραφικό του Νίκου. Τι να πω, είπα χρυσό παπούτσι, είπα τους τίτλους που πήρε. Δεν χρειάζεται να λέμε άλλα. Ο άνθρωπος είναι θρύλος του ποδοσφαίρου. Για τον Όφη πες μας μια κουβέντα, ρωτάνε οι κριτικοί εδώ, στέλνουν μηνύματα. Το φετινό Όφη, πώς τον βλέπεις?
Ο Όφη θυμίζει παλιές εποχές. Είναι πολύ καλός, έχουν μπει βάσεις. Και αν συνεχίσει έτσι, θα πιστεύω θα μπορέσει να είναι μέσα στην πεντάδα και να είναι μέσα στα play-off για μια θέση στην Ευρώπη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με γεμάτο ρόστερ και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και είναι πολύ ευχάριστη έτσι, η εικόνα που έχει μέχρι τώρα. Έχει καταφέρει να κερδίσει τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες και νομίζω ότι θα συνεχίσει.
Βέβαια. Και αυτός ο προπονητής που δεν μας γέμιζε το μάτι στην αρχή φαίνεται εξαιρετικός, έτσι.
Ναι, είναι ένας κύριος, είναι ένας άνθρωπος έτσι γνώσης του ποδοσφαίρου και είναι, ως τώρα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευελπιστώ ότι έχει να κάνει και με τη διοίκηση, είναι και ο πρόεδρος της ομάδας που τον εκτιμώ απεριόριστα, τον κύριο Μπούση. Νομίζω ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο, ειδικά στη φετινή χρονιά.
Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, λέγε Πέτρο, ένα δευτερόλεπτο, έλα.
Γεια σας. Ένα σωρό παίχτες, Νίκο, πρώην του Όφη κτλ. Σε εσένα δεν έγινε ποτέ νίκη να πας να βοηθήσεις με την εμπειρία σου, με τις γνώσεις σου στον Όφη? Όπως πήγε ο Νιόπλιος, ο Προυσανίδης, η Καμαράδη.
Ο Νίκος ήταν πρώτος. Κάποτε δεν του φέρθηκαν καλά.
Υπήρχα. Εγώ ήμουνα πιο παλιά. Μετά αποσύρθηκα για ένα δικό μου οικογενειακό πρόβλημα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι όλα καλά. Θα δούμε, δεν ξέρουμε. Ξέρεις, στη ζωή όλα μπορεί να προκύψουν και να συμβούν. Δεν ξέρω, θα δούμε.
Ένας Μαχλάς είναι απαραίτητος όχι μόνο για τον Όφη, για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την εθνική ομάδα σε πόστο. Όχι, το λέμε ειλικρινώς αυτό, το λέμε ειλικρινώς. Εγώ θυμάμαι τι έγινε το 6-7. Δεν επιστρέφουμε τότε στα θέματα του Όφη, λέω. Πάμε με θετική ενέργεια και για την νίκη απόψε. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι στην Κρήτη. Νίκος Μαχλάς, κύριε Μαυρογιαννίδη. Κύριε Μαυρογιαννίδη, είσαστε εδώ ακόμα. Θα αλλάξω λίγο, θα μείνεις μαζί μας. Θα αλλάξω λίγο θέμα, διότι όση ώρα ήμασταν στον αέρα με τον Νίκο Μαχλά μου ήρθαν μηνύματα. Δεν μπορούσα να σταματήσω αμέσως την συζήτηση γιατί βιαζόταν ο Νίκος και είχε ανηλυμένη υποχρέωση για να μας μιλήσει και δεν μπορούσα να τον κρατήσω περισσότερο.
Όχι.
Αυτό είναι από νωρίς το πρωί, ουσιαστικά το μάθαμε από χθες το βράδυ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ένας συνάδελφος, ο Πάρης Καλημερίδης. Γι' αυτό θα πάω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Όταν μου το έστειλε ο Γιώργος Τραπεζανίδης το μήνυμα, την ώρα που ξεκινήσαμε την κουβέντα με τον Νίκο Μαχλά, δυσκολεύτηκα να το πιστέψω. Του απάντησα αμέσως με μηνύματα. Ο Γιώργος και αυτός είναι συντετριμένος. Δεν ήθελε να μιλήσει. Ένα άλλο παιδί όμως, ένας άλλος συνάδελφος, που τον είχε ο Πάρης Καλημερίδης σαν παιδί του, πνευματικό παιδί του, θα μας πει μερικά λόγια. Θα ασχοληθούμε και αύριο με το θέμα, με την απώλειά του, φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι στις απογευματινές εκπομπές. Αυτό το πνευματικό του παιδί είναι ο Νίκος Καραγιώργης και πάω τώρα στη Θεσσαλονίκη, πάω τώρα με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Παλιού και της Ειρήνης Παπαζήση. Νίκο, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Έφυγε ο Πάρης, είναι αλήθεια?
Δυστυχώς είναι αλήθεια. Δεν είναι ακριβώς σοκ, δεν είναι ακριβώς κεραυνός εν εθρία, διότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από το Μάρτιο. Και από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα το μεγαλύτερο διάστημα το πέρασε σε νοσοκομεία, κλινικές, ακόμα και σε εντατικές, εκεί όπου νοσηλευόταν.
Ωστόσο, όταν το ακούς, κάτι σε πιάνει.
Ναι, φυσικά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με το μπάσκετ. Δεν δημιούργησε ποτέ δική του οικογένεια, Βαγγέλη, γιατί παντρεύτηκε το ίδιο το μπάσκετ.
Πήγα πολλές αποστολές μαζί του και
από τα χρόνια
που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, τα χρόνια της αυτοκρατορίας του Άρη. Πήγαμε και σε μεγάλες διοργανώσεις Ευρωμπάσκετ και Μουντομπάσκετ. Κάναμε μαζί μια πλειάδα αγώνων στους Ολυμπιακούς του 2004. και γυναικών αγώνες και ανδρών αγώνες στο ελληνικό και μετά στο Ολυμπιακό στάδιο. Ταξιδεύαμε το πρωί με το λεωφορείο τότε με τα προβλήματα που υπήρχαν στις μετακινήσεις στην Αθήνα, από τη μια πλευρά της πόλης στην άλλη, μαζί. Και ξυπνούσε πριν από μένα, με ξυπνούσε αυτός στην πραγματικότητα για να φύγουμε. Και, και μέναμε στο γήπεδο, θυμάμαι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 4 μιλάω, να ακούει και ο Πέτρος, ο Μαυρογιαννίδης είναι λίγο νεότερος από μένα και λίγο μεγαλύτερος από σένα. Θυμάμαι ότι δεν έφευγε από τις 9 το πρωί που ξεκινούσαμε μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Δεν έφευγε.
Και το βράδυ βέβαια και συνέχεια που δίναμε πάντοτε εκεί στην Γλυφάδα.
Το μετά ήταν το καλύτερο, είχε τρελαθεί.
Ακριβώς. Δυστυχώς. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Από το Σάββατο φάνηκε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Όταν μπήκε, νοσηλεύτηκε στην εντατική νοσοκομείου και ενώ βέβαια το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν σε ένα κέντρο αποκατάστασης, δεν τα κατάφερε δυστυχώς ο Πάρης. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Μια πάρα πολύ θλιβερή είδηση, μια ακόμα πάρα πολύ θλιβερή είδηση.
Κοίταξε, χτύπησε τον Άρη, έτσι. Και ας ελπίσουμε ότι τρίτωσε το κακό, γιατί 40 χρόνια κάλυπτε το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Γι' αυτό λέω χτύπησε τον Άρη.
Είναι
ένας από τους ανθρώπους που μεγάλωσαν και μεγάλωσαν. Και ο ίδιος μεγάλωσε και αυτός με την πένα του μεγάλωσε το σύλλογο του Άρη, έτσι.
Ναι, φυσικά. Ήταν μια σχέση αμφίδρομη και είχε την τύχη να είναι ο ρεπόρτερ του Άρη και στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ 3 και φυσικά σε μια από τις πιο ιστορικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης.
Εγώ το 90-91, Νικολάκη,
ναι.
Στο πρωτοετής φοιτητής που ξεκίνησα το μπασκετικό, το αθλητικό και δει το μπασκετικό ρεπορτάζ, όταν έπρεπε για τον Άρη να μάθω τα νέα, τηλεφωνούσα στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη τότε, το βράδυ αργά που πήγαινε ο Πάρης και είχε όλα τα αποκλειστικά.
Και πολλοί άλλοι. Ήταν τότε που έπρεπε, όπως έλεγε και ο αξέχαστος Ξανθός, είχε αναγκάσει τους πάντες, ακόμα δηλαδή και τους συναδέλφους στην Αθήνα, να καλούν το 031 τότε που ήταν ο κωδικός της Θεσσαλονίκης, για να μάθουν το ρεπορτάζ του Άρη, είτε μιλώντας βέβαια με παράγοντες, παίχτες, προπονητές, είτε μιλώντας με δημοσιογράφους, όπως ήταν και ο Πάρης.
Προσωπικός φίλος.
Προσωπικός
φίλος από τους πιο κοντινούς του Νίκου Γκάλη, ανεξάρτητα από το αν τα τελευταία χρόνια είχαν απομακρυνθεί. Για λόγους που δεν θα αναλύσουμε τώρα.
Ναι, δεν επί του παρόντος και με τον Παναγιώτη Γιαννάκη φυσικά, αλλά και με πάρα πολλούς άλλους σπουδαίους, μεγάλους, εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των δεκαετιών, γιατί ήταν πάνω από 50 χρόνια τα χρόνια της ενασχόλησής του με το μπάσκετ. Αρχικά ως παίκτης, μετά ως προπονητής στον Μελιτέα και μετά ως δημοσιογράφος, ακολουθώντας τον Άρη παντού, ακολουθώντας και την εθνική ομάδα σε πάρα πολλές και μεγάλες διοργανώσεις. Δυστυχώς το ελληνικό μπάσκετ τριμνεί την απώλεια ενός μεγάλου.
Και επειδή είπα εφημερίδα, βεβαίως, και επειδή είπα εφημερίδα Θεσσαλονίκη, μην ξεχνιόμαστε, δικός μας άνθρωπος της ΕΡΤ, της ΕΡΤ 3 για πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
Φυσικά. Για περίπου 40 χρόνια νομίζω. Έχει περίπου μια δεκαετία που συνταξιοδοτήθηκε, όμως ακόμη και έτσι δεν μπορούσε το μικρόβιο του μπάσκετ και της δημοσιογραφίας. Ακόμα δηλαδή και στο κρεβάτι του πόνου, στο νοσοκομείο, στην κλινική, εκεί όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες, όποτε μπορούσε παρακολουθούσε μπάσκετ. Δεν μπορεί, ήταν κάτι
λοιπόν,
που δεν μπορούσε να κοπεί.
Συλληπιτήρια στους συγγενείς του, συλληπιτήρια σε όλο το δημοσιογραφικό κόσμο, γιατί όλοι θρυνούμε όταν χάνεται ένας δημοσιογράφος και ένας καλός φίλος. Θα δώσεις περισσότερο ρεπορτάζ και άλλες πληροφορίες και κυρίως για το διαδικαστικό. Από εδώ και πέρα, φαντάζομαι, αργότερα μόλις ενημερωθείς και εσύ, εκτός αν ξέρεις τώρα τη διαδικασία.
Όχι, περιμένουμε. Περιμένουμε γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ φρέσκο. Επομένως, πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη μία, το πολύ δύο ώρες, θα γνωρίζουμε και τον τόπο της κηδείας.
Καταλαβαίνουμε και τα συναισθήματα όλων των συναδέλφων, ειδικά στο αθλητικό τμήμα της ΕΡΤΡΙΑ, με το που έμαθαν την άσχημη είδηση, τη δυσάρεστη είδηση. Οπότε, Νίκο, θα τα ξαναπούμε. Θα ασχοληθούμε και αύριο. Σε ευχαριστούμε.
Φυσικά.
Σε ευχαριστούμε.
Καλή
μας έκανε στην καρδιά περιβόλη και εσύ και ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης.
Ναι.
Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή και τα θέματά μας. Ο Νίκος Καραγιώργης ήταν για την απώλεια του Πάρη Καλημερίδη. Πέτρο, είσαι ακόμα εδώ. Το επιμύθιο από σένα για να κλείσουμε και το κεφάλαιο της εθνικής ομάδας.
Συλληπιτήρια να πούμε. Είναι αυτό που λέμε ότι έγινε φτωχότερη η ελληνική δημοσιογραφία και η οικογένειά μας, ως δημοσιογράφη εννοώ. Είναι ορισμός πραγματικά.
Είναι απώλεια και για την ΕΡΤ, γιατί ήταν δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, στο όριο των καρτών είναι Τσιμίκας, Μάνταλος, Σιώπης, Κουρμπέλης και Πέλκας. Σωστά.
Δεν πειράζει. Αρκεί να το πάρουμε το μάτι.
Και βεβαίως να πούμε, επειδή θέλουμε ο κόσμος να πάει και να μην πέφτει καρφίτσα το βράδυ, θέλουμε να γεμίσει. Όσοι και να πάνε πάντως, λιγότεροι ή περισσότεροι, πρέπει να προσέξουν και τη συμπεριφορά τους. Θα είναι και καμιά 800, κάπου τόση. Ολλανδοί στο γήπεδο. Δεν πρέπει κανένας να τους ενοχλήσει. Δεν πρέπει κανένας ούτε να τους κοιτάξει, όχι να τους πειράξει κιόλας. Λοιπόν, να είμαστε.
Όχι λέιζερ και διάφορα τέτοια.
Να είμαστε σοβαροί. Πολιτισμός.
Έλεγα νωρίτερα.
Γιατί ήσουν στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ήσουν στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι.
Δεν σε ενόχλησε κανένας.
Και εμείς εκεί υποδειγματικοί.
Δεν σε ενόχλησε στο μάτι κάτι από τη συμπεριφορά των Ολλανδών. Αυτό θέλω να πω.
Τίποτα απολύτως. Και μάλιστα να πω το εξής. Το έλεγα νωρίτερα και στον Ηλία. Έφτασα στο σπίτι πριν από λίγο και στην πολυκατοικία μου, όπως και στα περισσότερα διαμερίσματα και πολυκατοικίες της Αθήνας, έχει ένα που είναι Airbnb, δύο, δεν ξέρω πόσα. Και κατεβαίνουν κάποιοι από εκεί κάτω με φανέλες Ολλανδίας κτλ. Έτσι. Συζητάμε και τι γίνεται γιατί μα του λέω ότι ήμουν στα Ετχόφεν και τέτοια. Δεν έχουν τόσο μεγάλη αισιοδοξία για το παιχνίδι το βράδυ. Θεωρούν δηλαδή τον εαυτό του όχι τόσο φαβορή όσο του θεωρούμε εμεί του Ολλανδού. Αλλά τι ήθελα να πω. Μου λένε κάποια στιγμή, αφού συζητήσαμε διάφορα έτσι, για τον Κούμαν, για τον ένα, για τον άλλο κτλ. Ότι αν πάμε, λέει, με τι μπλούζε τη Εθνική Ολλανδία, θα έχουμε πρόβλημα κατά τη μετακίνησή μα στο γήπεδο.
Είδε λοιπόν, όταν θα σου βγει μια φορά το όνομα, τελειώνει.
Τελείωσε μετά, ακριβώ. Και λοιπόν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έτσι, καλά κάνει
και το αναφέρει. Ξαναλέω, Πολγκέτ, ο μεγαλύτερο μα αγώνα. Είναι ο αποψινός μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη, όχι η διαφορά των γκολ. Να φανούμε αντάξιοι, λέει, του τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα ο Μπακασέτας. Ο Κούμαν ζητάει να είναι στα καλύτερά τους, γιατί το φοβάται το μάτς. Και η προϊστορία βεβαίως, να το ξαναπούμε, ναι, είναι με τους Ολλανδούς. Εμείς έχουμε μόνο μία νίκη σε 10 μάτς με τους Οράνι. Εντάξει, ξεκάθαρα. Και θα περιμένουμε τη μετάδοσή σας το βράδυ, θα είσαι εκεί. Για την περιγραφή, στο σχόλιο Δημήτρης Μαλισιώβας, στο ρεπορτάζ ο Χρήστος Κοντός. Μεγάλη τριάδα πάτε. Δεν ξέρω αν θα βάλουμε τρία γκολ, να βάλουμε όμως ένα. Και να μην δεχτούμε κανένα. Θα έρθω κι εγώ να το δω το παιχνίδι. Θα τα πούμε εκεί.
Θα πούμε το βράδυ.
Ευχαριστώ, είναι. Πέτρο. Καλό μεσημέρι. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολία και μετά Κώστα Σωτηρίου. Έλενα Μπουζαλά, τι φωτίζει σήμερα.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Λέω να φωτίσω την Αλεξία Πουτέγια, την ποδοσφαιρίστρια της Μπαρτσελώνα, η οποία έφτασε 182 γκολ. Έγινε η πρώτη σκόρερ στην ιστορία της Μπαρτσελώνα, πέρασε την Τζένι Ερμόσο, είναι κάτοχος της χρυσής μπάλας δύο φορές, δεν έλαβε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα καθώς ήταν τραυματίας, παρόλα αυτά έχει επιστρέψει και έχει γράψει ιστορία για την Μπαρτσελώνα. Λέγεται, την ξέρουν και ως ο θηλυκός Μέση, την ίδια ώρα που ο Λιονέλ Μέση, όπως πολύ καλά ξέρεις, πάει για την 8η χρυσή μπάλα.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Έλληνα. Θα τα πούμε και αύριο το μεσημέρι, στην ώρα σου πλέον, γιατί σήμερα και το θέμα της εθνικής ομάδας μας έκλειψε χρόνο και η απώλεια του Πάρη Καλημερίδη. Ευχαριστώ την Έλληνα Μπουζαλά. Καλό μεσημέρι, Έλληνα. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Και αν είμαστε έτοιμοι, να πάμε στον Κώστα Σωτηρίου. Διαφορετικά, Κωνσταντίνε, ένα τραγουδάκι. Ένα τραγουδάκι και μετά στον Κώστα. Πάμε να προλάβουμε στο χρόνο που έχουμε με Κώστα Σωτηρίου να συζητήσουμε τα μπασκετικά τώρα. Δώσαμε την δυσάρεστη είδηση από το χώρο του μπάσκετ, γιατί μπασκετικός ρεπόρτερ ήταν ο Πάρης Καλημερίδης. Πάμε για τα υπόλοιπα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Καταρχάς, να σου δώσω συγχαρητήρια.
Και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Πάρη Καλημερίδη.
Δεν το συζητάμε. Και στην οικογένεια των αθλητικών συντακτών γενικότερα. Λοιπόν, να σου δώσω τα συγχαρητήριά μου. Είσαι και τοπικός άρχοντας εντός εισαγωγικών. Εξελέγεις, έτσι.
Στο Βαριά Δήμο. Κουβέντα.
Εξελέγεις όμως, εξελέγεις.
Ήταν ένα τεράστιο σχολείο.
Ναι.
Καταφέραμε να εκλεγούμε στην Πεύκη Λυκόβρηση. Και μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά, αλλά τη δουλειά δεν τη φοβόμαστε, Ευαγγέλη, εμείς.
Εννοείται. Το αναφέρω αυτό, γιατί είχα πάρει πολλά μηνύματα τον προηγούμενο μήνα, το προηγούμενο 20ήμερο, μετά τις Φιλιππίνες δηλαδή, που μου έλεγαν δεν βγάζει σωτηρίου. Το εξηγούμε τώρα, επειδή ήσουν σε προεκλογικό αγώνα, απέφυγες να είσαι μπροστά στα μικρόφωνα, μήπως και θεωρείς.
Όχι, απέφυγα, μόνο απαγορεύεται.
Δεν επιτρέπεται, ναι αυτό λέω.
Απαγορεύεται.
Ναι. Ούτε για τις. Εσύ δεν εξάσκησες ούτε το δικαίωμα.
Ούτε να μιλάμε για μπάσκετ.
Όχι, δεν εξάσκησες ούτε το δικαίωμα των συγκεκριμένων εμφανίσεων που σου επιτρέπει και ο νόμος. Αυτό θέλω να πω. Άρα, να η εξήγηση για κάποιους φίλους που ρωτούσαν. Και πάμε τώρα στα μπασκετικά, αφού γυρίσαμε στα θέματα
μας. Για την ιστορία, έκαψα τη μοναδική μου ραδιοφωνική εμφάνιση στο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
Αυτό είναι. Αυτό
για
είναι.
Να κάνω μετάδοση και όχι να μιλήσω για προεκλογικό αγώνα.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Who is number 7?
Φοβερό, έτσι. Όταν ο Steve Kerr ρίχνει τη ματιά στη ρακέτα, βλέπει να έχει τοποθετηθεί ο Βεζένκοφ, δεν ξέρει ποιος είναι και μετά συμβουλεύεται τις σημειώσεις του. Απίστευτο,
ναι, αλλά, Βαγγέλη μου,
απίστευτο,
ναι, αλλά,
στιγμιότυπο.
Γι' αυτό το λόγο χάνουν οι Αμερικανοί στα παγκόσμια κύπελα, διότι δεν έχουν κάνει τη σωστή μελέτη. Ναι, δεν μπορεί ο Steve Kerr να μην ξέρει ποιος είναι ο Βεζένκοφ, ο MVP της Ευρωλίγκας. Γι' αυτό χάσανε από τους Γερμανούς στην ημιτελική φάση
τώρα δεν θέλω
πριν από λίγες εβδομάδες.
Δεν θέλω να πω ονόματα διευθύνσης.
Είναι έπαρση.
Ναι, δεν θέλω να θίξω υπολήψεις, αλλά αυτή η αλαζονία, η έπαρση. Να ξέρεις, υπάρχει και σε Ευρωπαίους προπονητές Ευρωλίγκας. Πάνε με υποδέστερες ομάδες. Δεν σου λέω τώρα να πάνε να παίξεις με τη Ριάλ, την Μπαρσελόνα, το Μιλάνο, τη Φενέρ, τις διαφημισμένες και δεν ξέρουν όλους τους παίκτες. Δεν ξέρουν όλους τους παίκτες.
Τότε πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα.
Όχι. Έχουν την εντύπωση κάποιοι, και δεν είναι ένας, είναι δύο από όσο ξέρω, που λένε θα κερδίσουμε με το δικό μας στυλ, με το δικό μας παιχνίδι. Δεν τους νοιάζει τώρα ποιους παίκτες έχει Βιλερμπάν. Παράδειγμα λέω και χάνουνε. Καταλαβές. Θα το καλύψουν την επόμενη
μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έχει πολύ μεγάλη προέκταση αυτό το βίντεο με το ποιος είναι το νούμερο 7 των Sacramento Kings που ρώτησε ο Steve Kerr. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη μελέτη, δεν υπάρχει σοβαρότητα και γι' αυτό το λόγο οι Αμερικανοί στα τελευταία τουρνουά χάνουν από υποδέστερους αντιπάλους. Γιατί μπορεί να ξέρουν τον Σρέντερ που παίζει στο Τορόντο, μπορεί να ξέρουν τον αδερφό του Βάγνερ, αλλά δεν ξέρουν τον Αντρέα Σόμπς που παίζει στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Και άλλους παίκτες. Ή το Βεζένκοφ, για παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα φανταστικό βίντεο που είδαμε και έκανε το γύρο του ίντερνετ. Ο Σάσα δεν έπαιξε καλά χθες.
Μόνο ένα καλάθι. Ένα φόλο ακολούθησε μια φάση, ναι.
Όλους και όλους.
Στο second unit, έτσι, στη δεύτερη πεντάδα παίζει.
Στο second, ναι, στη δεύτερη πεντάδα αυτή τη στιγμή. Μιας και μιλάμε για μπάσκετ, τρομερή ταλαιπωρία από ό,τι μαθαίνω.
Τρεις ώρες καθυστέρηση του Παναθηναϊκού.
Τρεις ώρες καθυστέρηση, βέβαια,
αποστολή
του Παναθηναϊκού.
Πήγε ο Σλούκας.
Ένα λιποθυμικό επεισόδιο μιας κυρίας με αποτέλεσμα να καθυστερήσει πάρα πολύ πτήση για Κωνσταντινούπολη με τον Σλούκα.
Χωρίς τον Παπαπέτρου,
Χωρίς Παπαπέτρου.
Πιστεύεις θα κάνει χειρουργείο
το γόνατο?
Θα κάνει χειρουργείο.
Βαγγέλη, δεν το ξέρω αν θα κάνει χειρουργείο. Δεν έχω προλάβει να το ψάξω ακόμα αυτό το στοιχείο. Αλλά τον ταλαιπωρεί το γόνατο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν, ας πούμε, είναι να παίζει μία, να μην παίζει μία, θα προτιμήσουν οι πράσινοι να το δουν λίγο πιο δραστικά. Mm-hmm. Διαβολοβδομάδα, αν και δεν αρέσει σε πολλούς φίλους αυτή η φράση, είναι η πραγματικότητα.
Διπλή υποχρέωση τέλος πάντων.
Την ίδια μέρα, έτσι. Ναι.
Και
την ίδια μέρα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Φενέρ Παναθηναϊκός αύριο 8 και 4. Mm-hmm. Και Αρμάνι Ολυμπιακός την ίδια μέρα Τρίτη 10 παρατέταρτο.
Και
οι ομάδες μας δεν παίζουν Τετάρτη. Και μετά πάμε για Πέμπτη Παρασκευή.
Ο Παναθηναϊκός θα κλείσει με τη Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, θα παίξει με την Παρτιζάν. Πριν από εκείνα τα παιχνίδια, γιατί θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, ο Ολυμπιακός την ώρα που ο Παναθηναϊκός βάζει ξανά το Σλούκα στη μηχανή του, ο Ολυμπιακός βάζει το Σίγμα και ίσως αύριο. Και τον Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, ίσως.
Βαγγέλη, εκτιμώ ότι αν ο Ολυμπιακός είχε Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος για 10 λεπτά στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, μπορεί και να κέρδιζε. Διότι ο Γκος
συμφωνούμε 100%. Συμφωνούμε 100%.
Συμφωνούμε.
Ναι, συμφωνούμε. Βεβαίως.
Εξαντλήθηκε, κουράστηκε και από την κούραση βγήκαν και λάθος επιλογές.
Λοιπόν,
και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε το παιχνίδι με 4 λάθη.
Βεβαίως το μάτς.
Ναι,
καλά το λες, ρομπότ. Βεβαίως και το μάτς του Ολυμπιακού και το μάτς του Παναθηναϊκού κρύβει πάρα πολλές δυσκολίες αύριο. Και αν δεν προσέξουν οι ομάδες μας, μπορεί τα γήπεδα, το φόρουμ, αλλά και η Ulker Arena να γίνουν κατηφορικά. Να το πούμε και αυτό.
Θα πεις, ναι. Θα αρχίσει κατηφορά.
Ναι. Μπορεί να γίνουν κατηφορικά. Χρειάζεται
Σωστά.
προσοχή. Έχουν δυναμώσει αυτές οι ομάδες. Και το Μιλάνο και η Φενέρ του Ιτούδη παρά την απώλεια του Τάιλερ Ντόρση, έτσι.
Σωστά, βέβαια. Πολύ μεγάλη απώλεια.
Κάποια κατάρα κυνηγάει τον Ιτούδη και τη Φενέρ. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουν εκεί. Νέτο τον χάνουν μέσα στο παγκόσμιο. Μεγάλη μεταγραφή.
Φοβερή.
Φοβερή μεταγραφή. Παίρνουν Ζάγκαρς, τον δίνουν δανεικό. Και έχει τρομερό τραυματισμό ο Ζάγκαρς. Θα μείνει αρκετούς μήνες έξω, στο γόνατο. Σε ανύποπτη φάση γύρισε το γόνατό του στον πάσιμο. Μόνος του τραυματίστηκε. Και βεβαίως τώρα με τον Ντόρση. Με τον Ντόρση.
Σωστά.
Ξέρουμε πού τραυματίστηκε ο Ντόρση. Ξέρουμε πού τραυματίστηκε.
Για κάταγμα ακούω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς.
Όχι, όχι. Δεν ρωτάω αυτό. Σίγουρα τι? Κάταγμα στο μετατάρσιο.
Ναι.
Πιστεύεις ότι τραυματίστηκε στον αγώνα ή μετά από εκείνη την απόφαση της Γερμανίδας διαιτήτριας της Πάντερ? Εγώ τη λέω Πάντερ. Με την τεχνική ποινή στην πλάγια γραμμή, επειδή την πάτησε στην επαναφορά και θεωρήθηκε ότι παρεμπόδιζε την επαναφορά, δέχτηκε τεχνική ποινή, μετά είχε νεύρα, αποβαλόμενος πήγε στα αποδυτήρια και κάπου κλώτησε το πόδι του.
Αυτό κάτι... προκάλεσε και...
Έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει κάτι τέτοιο, ότι χτύπησε το πόδι του όταν κλώτησε κάτι στα αποδυτήρια πηγαίνοντας.
Μου και... δίνεις τρομερή πάσα να το ψάξω για την εκπομπή που έχουμε στις 5.
Ναι, το είδα γιατί μου στείλε... Γιατί από πού το κατάλαβα αυτό? Δεν μίλησα με τον Ιτούδη, το Δέδα ή κάποιον άλλον ή το Χατζηχρήστο στη Φενέρ. Μου το έστειλε inbox στο Twitter Τούρκος συνάδελφος. Ότι υπάρχει μάλιστα υποψία ότι εκεί τραυματίστηκε.
Μάλιστα.
Και εγώ το ίδιο είπα. Θα ρωτήσω και θα σου πω.
Η απάντηση είναι ας πρόσεχε.
Καλά, δεν το συζητάμε, εντάξει. Αλλά τόσο σοβαρός τραυματισμός.
Θα και το να ρωτήσουμε το... και θα το πούμε το απόγευμα.
Εκτός αν υπέβοσκε κάτι και έπαιζε τραυματίας, ας πούμε. Το ήξερε δηλαδή ότι κάπου πονάει. Και συνέχισε να παίζει και έπαθε υποτροπή. Αλλά υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Τώρα, για να κλείσουμε, έχουμε 3 λεπτάκια ακόμα. Θα τα πούμε με την άνεσή μας.
Έχουμε και παιχνίδι σήμερα.
Έχουμε παιχνίδι μεγάλο.
Με το οποίο κλείνει η δεύτερη αγωνιστική.
Λάβει ο
Κολοσσός 8 και 4.
Σωστό, σωστό. Πριν να πάμε εκεί όμως. Το πρωταθληματάκι πώς το βλέπεις? Τη νέα μπάσκετ λιγκ. Ναι, ναι.
Εντάξει, Βαγγελή. Ανταγωνιστικά πάντα το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτό δεν το συζητάμε. Οργανωτικά προσπαθούν οι άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ και των ομάδων φυσικά, γιατί ο ΕΣΑΚΕ είναι νέες ομάδες, να βελτιώσουν τα πράγματα. Έχουμε δει πάρα πολλά ντέρμπι, έχουμε δει πολλά διπλά.
Και εγώ, βλέπω, Κώστα, βλέπω καλές τηλεθεάσεις. Βλέπω καλές τηλεθεάσεις. Δηλαδή,
εσύ τα ξέρεις αυτά, για πες.
Ναι, και το παιχνίδι της Ρόδου, καλά δεν το συζητούσαμε, το περιμέναν όλοι, παρότι οι ομάδες ήταν ανέτοιμες, να δουν τι κάνει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μετά. Στο Super Cup, λέω, τον τελικό. Μετά, το Άρης Ολυμπιακός έκανε μεγάλη τηλεθέαση.
Σωστό.
Το Περιστέρι Παναθηναϊκός. Ναι, πολύ καλή τηλεθέαση. Και χτες σπάει ρεκόρ και το παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Παρακαλώ, που είναι θέατρο χωρίς θεατές. Σαν να παίζουν ηθοποιοί. Ναι, και κλεισμένο των θυρών. Η εξέλιξη του μάτς, όχι η ποιότητα του μάτς, η εξέλιξη του μάτς κράτησε όλο τον κόσμο εκεί. Δεν είχε και ποδόσφαιρο λόγω της εθνικής ομάδας και το είδαν το ματσάκι. Το είδαν.
Βέβαια, από τις 2 πρώτες αγωνιστικές ξεδιπλώθηκε τον χόμπι των παραγόντων η ενασχόληση με τη διαιτησία.
Λέω να μην ασχοληθούμε καθόλου, γιατί έχουμε μπροστά μας 8 μήνες. Σωστά.
Ναι.
Εάν αρχίζεις την τοξικότητα από τώρα, συγγνώμη, αλλά τι θα κάνεις στους επόμενους 8 μήνες. Κρατηθείτε, παιδιά. Έρχεται και η άνοιξη. Είναι πολύ νωρίς. Λοιπόν, τι άλλο ξεχωρίζεις μέχρι τώρα? Εγώ ξεχωρίζω κάποιους παίκτες που λογικά θα μας απασχολήσουν και συνέχεια. Είναι σίγουρα αυτός ο σέντερ, ο ανιψιός του Μουτόμπο. Καλά δεν το λέω, ο Καμπεγγέλε Τσάεκ, που δεν έπαιξε στην πρεμιέρα. Ξεχωριστή περίπτωση για μένα. Αυτός ο Μακνής.
Ενδιαφέρον.
Ο Μακνής του ΠΑΟΚ.
Μακνής από 0 σε 6 βολές έβαλε τις 2 κρίσιμες.
Όντως.
Ήμουν στο παιχνίδι Μαρούσι ΠΑΟΚ, διπλό για το δικέφαλο.
Όντως.
Τρομερή περίπτωση και αυτή. Είναι αθλητικός, αλλά στις βολές είναι κατά 50%.
Καστανέδα από το Λαύριο, να τον δούμε και απόψε με τον Κολοσσό. Καστανέδα, που δεν είναι Καστανάς.
Εξαιρετική περίπτωση, καθόλου Καστανάς.
Καθόλου Καστανάς.
Και δεν είναι και Ισπανός.
Χεράς. Όχι.
Σωστά.
Δεν
γιατί
είναι.
Το όνομά του παραπέμπει σε Ισπανία, αλλά δεν είναι.
Δεν είναι.
USA.
Πολύ σωστά το λες. Ο Εξ, όπως τον λένε χαϊδευτικά. Ο Εξ από το αρχίγραμμα του ονόματός του. Λοιπόν, ξεχωρίζω και αυτόν συνεπώς. Και τον παίκτη του Προμηθέα Πάτρας. Τον παίκτη.
Τον ψηλό μιλάς,
Όχι. Τον περιφερειακό που έβαλε 26 πόντους στην πρεμιέρα του Προμηθέα στην Πηλαία κόντρα στον ΠΑΟΚ, γιατί αυτός ο παίκτης μπορεί να είναι και παίκτης που θα μας απασχολήσει για EuroCup, ίσως και για Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια, αν έχει την αντίστοιχη εξέλιξη. Τώρα θα μου πεις πώς τον λένε. Πάντως δεν είναι Χέιλ, θα το βρω ακριβώς το όνομά του. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Και Λία Γκουζίνη το θέμα της αγωνιστικής. Είχε κοουτσάρει και στην τρίτη εθνική.
Μιλάς για τον Χάντερ Χέιλ.
Ναι, Χέιλ. Είναι Χέιλ.
Ναι, Χάντερ Χέιλ.
Χέιλ, καλά το είπα λοιπόν.
Έβαλε 32 στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Ωραία, ωραία. Ψάχνω να βρω λογοπαίγνιο, θα το βρω με το Χέλ και το Χέιλ. Κάποιο συνδυασμό θέλω.
Εύκολα, θα το βρει.
Στην κόλαση
ένα
του Χέιλ.
Ένα πεντάλεπτο σου πάρει.
Ναι, στην κόλαση του Χέιλ.
Για πρώτη φορά κοουτσάρισε γυναίκα στην Α1.
Ρεκόρ.
Πρόκειται για την κυρία Βασιλεία Γκουζίνη.
Προσπάθησα και κλείνουμε με αυτό γιατί θα έρθει ο Κώστας
Κουκλάς. Τιμωρήθηκε ο σύζυγός της, ο Γιώργος Καραφίγκας, αποβλήθηκε.
Προσπάθησα να την έχουμε σήμερα, αλλά έχουν προπόνηση πάνω στην ώρα μας.
Πολύ γρήγορα σου λέω ότι τι συνέβη. Δεν ήταν ότι έφαγε δύο τεχνικές ποινές ο Καραφίγκας, αλλά δέχτηκε συνολικά τρεις τεχνικές ποινές ο Πάγκος.
Είχε κοουτσάρει πάντως με τεχνικές ποινές και αποβληθεί και πέρυσι στον τελικό του Final Four της Elite League. Η Λία Γκουζίνη.
Μπράβο στην Α2, ναι.
Έτσι. Λοιπόν,
Α2 έχει συμβεί αυτό.
Έχει όρεξη και θα πούμε περισσότερα αύριο να μην κλέβουμε χρόνο από τον Κώστα Κουκουλά.
Εντάξει.
Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώσαμε. Κώστας Παλιός ήταν μαζί μας στους ήχους. Γιώργος Τομόπουλος και κυρίως Ειρήνη Παπαζή, στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς έτοιμος για τη ραδιοεφημερίδα. Όλα τα ρεπορτάζ από όλα τα σπορ και κυρίως το θέμα, το απόψινο, το μεγάλο. Η αναμέτρηση ιστορική της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στην ΟΠΑΠ Αρένα. Καλό βράδυ, πήγα να πω. Επηρεασμένος από τις μεταδόσεις τις τηλεοπτικές όταν κλείνει ένας αγώνας βραδινές ώρες. Καλή συνέχεια σε όλους.
Era Sport 101,8.